Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne emisije Radio Beograda 2 Hram je dr. Jovan Janjić, kulturolog. Radio je kao novinar tada najuticajnijeg jugoslovenskog i srpskog nedeljnika NIN. Kada je stavio tačku na novinarstvo, obavljao je više odgovornih dužnosti, a sada radi kao docent na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu. Autor je većeg broja knjiga, a u tom mnoštvu dela hrišćanske duhovnosti svakako su najprepoznatljivije, najtiražnije i najprevođenije dve knjige o patrijarhu Pavlu. Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla i Budimo ljudi, pouke i poruke patrijarha Pavla. Najobimnije delo našeg današnjeg gosta, štampano 2018. oko 1000 strana, izdavač Večernje novosti, je knjiga Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. Dobrodošli, gospodine Janjiću.
Dobro vas našao i drago mi da smo danas ovde na talasima ovog uglednog radija.
Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000 će i biti tema ovonedeljnog hrama. Vi pišete o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u komunizmu i postkomunizmu, ali kada govorimo o periodu onog komunizma, vi oslikavate duhovni ambijent u kome se živelo. Kakav je to ambijent?
Upravo tako kako ste rekli, da bismo pisali o nekim pojavima, nekim događajima, moramo ih posmatrati u kontekstu. U središtu mog interesovanja, naučnog interesovanja, u ovom delu jeste položaj i status Srpske pravoslavne crkve u drugoj polovini 20. veka, ali istovremeno oslikavam i taj duhovni ambijent u kojem nalazilo srpsko društvo, odnosno jugoslovenska zajednica, vreme u kojem smo mi živeli i stasavali. To je vreme kada, možemo to otvoreno reći, kada su državne vlasti išle na to da stvore novog čoveka i novo društvo. Dakle, kada se prekidao taj duhovni kontinuitet na kojem je stasavao naš narod vekovima, rekao bih od Svetog Save i Stefana Nemanje, pa nadalje, ovde smo bili izloženi jednoj drugoj vrsti uticaja ili usmeravanja da se odreknemo svoje prošlosti i da idemo jednim drugim putem. To je u središtu mog interesovanja kojim se bavim u ovoj knjizi.
U vašoj knjizi Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. I u tom rasponu vremena postoje tri ključna perioda u kojima se pokazuje odnos države prema crkvi, znači od 1945. do 2000. godine. Koja su to tri ključna perioda?
Svedoci smo i danas različitih polemika, pa rekao bih i nadgornjavanja u kakvom položaju je bila Srpska crkva. Neki će naravno ukazati da ona bila progonjena, da se država surovo obračunavala sa crkvom, sa sveštenicima, pa i sa verujućim narodom. Drugi će pak reći da je bilo ipak sloboda verskog ispovedanja. I jedni i drugi su u pravu. E sad, samo što je bio različit odnos države u različitim periodima ovog relativno kratkog istorijskog doba od 45. na ovama. Iz tog razloga ja sam izvršio periodizaciju da naznačim kada je u kom vremenu kakav odnos bio od države prema crkvi. Prvo vreme od završetka drugog svjetskog rata od 45. mada možemo uzeti od 44. godine kada je krenulo oslobađanje Jugoslavije, pa do 53. godine, to je najteže vreme možda i u istoriji Srpske crkve, a sigurno u novijem vremenu. Taj period, to vreme, ja sam nazvao vreme gonjenja crkve. Zašto? Zato što je crkva tada bila izložena surovim progonima. Bilo je ometano i onemogućavano ispovedanje vere i obnova verskog života, otklanjanje posljedica iz Drugog svjetskog rata. Dalje, napadana je crkva kao institucija, također i sveštenici i episkopi. Tako da samo u tom vremenu, evo recimo od kraja oktobra 1944. do početka decembra 1948. godine, ubijena su 22 sveštena lica Srpske pravoslavne crkve. Mnogim sveštenicima, pogotovo u tom vremenu, je suđeno. Tako u Bosni i Hercegovini ima ovaj podatak da je od 45. do 53. godine krivično gonjeno i osuđeno 46 pravoslavnih sveštenika, a među njima je bio jedan episkop, to je vikarni episkop Hvostanski, Varnava Nastić. Tako da, eto, da ne idemo dalje sa tim podacima, da vidite koliko, kakav je bio odnos države, kako je bila izložena progonu. recimo u tom vremenu samo u Bosni i Hercegovini svaki četvrti sveštenik bio je krivično gonjen. Na osnovu tih podataka, dakle, da se zaključiti u kakvom statusu je bilo ne sveštenstvo, nego Srpska crkva. A kad kažemo Srpska crkva, onda tu mislimo naravno i na verujući narod. Hoću da kažem da je bio sputavan verski i crkveni život u tim godinama. Zašto? Zato što je crkva tada stavljena izvan zakona. Nije bilo zakona koji bi regulisao tu oblast, tako da je izvršna vlast sama sebi određivala, ocrtavala granice nekakvih diskrecionih ovlašćenja, koliko ona može zadirati u oblast sloboda veroispovijesti, crkvenog organizovanja i prava crkve. Znači svaki državni službenik je, kako je on procjenjivo po svom nahođenju, tako se odnosio prema crkvi. To vrijeme traje do 53. godine. Zašto 53. godine? Zato što se te godine prvi put donosi zakon koji uređuje tu oblast verskih prava i sloboda. To je zakon o verskim zajednicama. On donosi se, dakle, 53. godine. Iako je on bio prilično restriktivan u odnosu prema pravima i slobodama, on je ipak donekle ocrtao granice dozvoljenog, odnosno nedozvoljenog. Tako da su državne vlasti, iako nisu pokazivale Bog zna kakvu dosljednost u poštovanju sopstvenog zakona koje su donele, ipak morale donekle i da paze na te zakonske odredbe. I on je, iako je relativno uska prava davao crkvi, on je ipak bio vrlo značajan.
Baš zbog toga, ali da. Tim zakonom čini mi se da je u isti koš strpano sve i tradicionalne velike crkve i neke potpuno beznačajne.
Jeste, samim tim dobro ste to primijetili, jer sam naziv zakona, zakon o verskim zajednicama, hoće se reći da je i crkva, institucija koja je stara 2000 godina, svedena u isti status kao nekakva verska zajednica ili neka sekta,
pa
koja
se
osniva.
To,
pa nažalost, to se i do danas provlači. Danas, po našem važećem zakonu, sad se već zove u crkvama, verskim zajednicama, 100 ljudi može da se okupi i da osnuje versku zajednicu. Sad je u toku je postupak i imaju predlozi da se to promeni. Tu je Srpska država među najliberalnijim, a ne treba da bude toliko liberalna. Nego ako dozvolite samo da nastavimo sa ovom periodizacijom.
Da.
Dakle, to je taj prvi period, takozvani period gonjenja crkve, ja sam ga tako nazvao, od 45. do 53. dakle, do donošenja ovog zakona. Drugi period, ja ga nazivam period nadzora crkve od države. To je, dakle, i on, ja sam ga ograničio od 53. do 84. Znači, od donošenja zakona o verskim zajednicama do 84. godine, a reću zašto 84. godine, to je vrijeme nadzora. Dakle, kada država nadzire sve aktivnosti koje se dešavaju u crkvi. Ona je regulisan, donijet je taj zakon, ali i dalje ona motri. Crkva je oslabljena, oduzeta je njena imovina, onemogućene su mnoge njene aktivnosti. Ona je odgurnuta sa javne scene na društvenu marginu, u takozvanu sferu privatnog života. Ali i tu, u tom privatnom životu, država nadzire njene aktivnosti. I otuda taj period nazivamo period nadzora crkve od države. Ograničavam ga 84. godinu. Zašto 84. godinu? Po meni je to vrlo bitna godina, jer te godine Srpska crkva dobija dozvolu za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu i on ima veliki simbolički značaj, jer on time se pokazuje otopljavanje odnosa prema Srpskoj crkvi. I to vrijeme od 84. do pa nadalje, a pošto se ja bavim do 2000. godine, ja nazivam vrijeme pobjede vere nad ideologijom. svjedoci smo kako je to teklo otopljavanje, duhovno otopljavanje, kada je polagana kamen povelja, odnosno povelja za nastavak gradnje hrama Svetog Save 85. godine, u maju je bilo, 100.000 ljudi iz raznih krajeva, svih krajeva bivše Jugoslavije došlo i okupilo se u Beograd.
To
je tako je, i ja sam isto.
Bili
prisutni. Da, bili, nismo baš toliko mladi. To je bio velika verska manifestacija. A već posle 3 godine, odnosno 4 godine, 89. godine, kada je zakrovljen hram, 150.000 ljudi se okupilo na Vračaru. To je pokazalo jedno novo duhovno raspoloženje u srpskom narodu. I znamo da je već posle kako je išlo. I zato je bitna ta 84. godina simbolično. Ona označava promjenu odnosa države prema crkvi i odnosno vreme kada kreće do duhovnog otopljavanja u srpskom pa i jugoslovenskom društvu.
Vratila bih se, vi ste govorili da su najveća stradanja bila u Bosni i Hercegovini našeg sveštenstva. Zašto je to tako? Da li to ima veze zato što su to bili multietnični prostori ili koji je razlog?
Pa nisam rekao da je bilo najveće, ali po ovim iznetim podacima tako se pokazuje i jeste. Pa ta vlast, i znamo, bila je nekako i najrigidnija prema...
Ili su morali da se pokazuju drugima, drugim crkvama.
I, da, bratstvo morali su da upravo zbog toga negovanja na jedan hibridni način bratstva i jedinstva i pokazivanje tobože ravnopravnog odnosa prema svima. Međutim, ako
ne
bismo sad išli malo dalje...
Da li ste se bavili tim istraživanjima tamo gde je stanovništvo kompaktno, gde nema više etničkih zajednica, čini mi se kao da su bila manja stradanja.
Da, formalno bio je isti odnos prema svim veroispovestima u Jugoslaviji. Međutim, kada bi se malo dublje ušlo u analizu, videli bi smo
da je bio
Da, naravno da je bio rigidni odnos prema pravoslavnoj crkvi kao većinskom stanovništvu, kao i u svemu drugome što je bilo. Ali da ne zadiremo i ne omalovažavam time, neću da umanjem i stradanje drugih, ali zaista činjenice su takve. A to možemo da vidimo na konkretnim primjerima. Evo recimo, sad kad to pitaste, kada uporedimo stradanje nekih crkvenih velikodostojnika, recimo u pravoslavnoj i rimokatoličkoj crkvi, evo svima znanog Stepinca.
Da.
A u to vrijeme, dok se on nalazi u zatvoru, progonjen je mitropolit crnogorsko-primorski Arsenije Brdvarević, također i episkop hvostanski Varnava. I ja dajem ovdje pisma koja mitropolit Arsenije, koji je bio i pravnički vrlo dobro potkovan i vrlo obrazovan čovjek, i on piše pisma Brozu. I upravo ono slikava taj odnos. Evo dok je nadbiskupu Stepincu omogućeno da u zatvoru drži misu, da ima dva sveštenika koji mu pomažu, da mu se donosi i sprema hrana izvan zatvora, dok mu se on na suđenja odvozi limuzinom, kao da nije u zatvoru, kao da je u nekom hotelu, a ovog starog mitropolita, tada je već imao blizu 70 godina, terate da se penje, da iskače sa kamiona kad ide na suđenje. Zabranjeno je da drži liturgiju, nijednom u to vreme nije držao liturgiju, da ponižava se, čisti
već
toalete
i
tako dalje.
Već,
tako da, na taj način ponižavali su čovjeka i iz toga se vidi kakav je odnos bio recimo prema rimokatoličkim velikodostojnicima ili prema pravoslavnim.
Dovoljno
je to
da
ne idemo.
Da,
naravno, to je slikovito.
Od ove prepiske.
Da, ali odnos je zaista vremenom se menjao, naravno malo je popuštalo kasnije vremenom, ali je i crkva je morala da prihvati tu novu realnost i ona je pogotovo što je ona bila onesposobljena da se bori oduzimanjem njene imovine. Ona nije mogla sama sebe da se izdržava, a u stvari to je svesno činjeno. Državne vlasti oduzele su najveći deo njene imovine, da je ona dovedena u zavisan položaj od države. I za sve i svašta ona se morala obraćati i da moli državu za nekakvu milostinju, dok je država uživala u njenoj imovini.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, a naš ovonedeljni gost je dr. Jovan Janjić, kulturolog, pisac knjige Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000 godina. Gospodine Janjiću, crkva je bila prinuđena da se povinuje mnogim zakonima države, međutim, vi posebno u vašoj obimnoj knjizi apostrofirate jednu godinu kada crkva iz sasvim podređenog položaja pozicije zauzima čvršći stav prema državi, a to je bilo vreme kada je komunizam bio u svom zenitu 1967. godine.
Posebno apostrofiram tu godinu 1967. i mislim da sam za sad jedini koji je kroz istraživanje uočio važnost te godine, odnosno onoga što je uslijedilo potom. Rekao smo malo pre da je crkva bila prinuđena da ispunjava mnoge zahtjeve države upravo zato što je bila dovedena u zavistan položaj od države, jer je ne samo represivnim merama, nego i što je oduzeta njena imovina i ona je bila onemogućena u svom djelovanju. I zato je morala da prihvati mnoge zahtjeve koji su dolazili iz crkve. Recimo da pristane na davanje autonomije takozvanoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Dalje, da ispunjava zahtjeve oko raščinjenja episkopa Dionisija i crkvene organizacije u Americi, što će dovesti do najbolnije rane na tijelu Srpske crkve, do takozvanog američkog raskola. Također, da pristaje na izbor episkopa uz saglasnost državnih činovnika, pa i patrijaraha, naravno. Međutim, kad je 1966. a onda 67. godine ispostavljen novi zahtjev, a to je da se Makedonskoj pravoslavnoj crkvi prizna autokefalnost, onda su u crkvi shvatili da više nema uzmicanja, da se udara u same temelje njene crkvene organizacije. A pre toga je bilo inače, mala digresija, nastojanja da se od Srpske pravoslavne crkve formira neka Jugoslovenska pravoslavna crkva, gdje bi njena organizacija slijedila organizaciju države. Shvatili su, ako se popusti i tu, da je dakle ugroženo njena sama građevina, sama organizacija Srpske crkve, i onda se moralo stati, reći mi to ne možemo da prihvatimo.
Znali se ko je bio idejni tvorac takve sulude sulude tvorevine Jugoslovenska pravoslavna crkva?
Ma bilo ih je razni, još od 45. godine, to je su u Nikšiću, taj prvi zahtjev iznijet, nažalost, na nekom svešteničkoj skupštini, koji su se sami okupili, naravno, pod nagovoru tadašnjih komunističkih, revolucionarnih komunističkih vlasti u Crnoj Gori, a onda je taj zahtjev prihvaćen iz te novoformirane Jugoslovenske federalne jedinice Makedonije nastale na području Južne Srbije. I tako dalje, posle se polako kroz svešteničko udruženje, gdje su formirane organizacije sveštenika po republikama i tako dalje, slijedila ta federalizacija države, odnosno pa se htjelo da se to prenese i na područje crkve. Elem, da se vratimo na 67. godinu, crkva, Sveti arhijerski sabor je to morao odbiti, taj zahtjev za autokefalnošću Makedonske pravoslavne crkve. Godinama su bili pod pritiskom pre toga da se to učini i sve je vođeno da dođe do toga. E, onda je crkva shvatila da nema kud više, nego sad i ona mora da se okrene, da traži ona nešto od države. Kad država već toliko ispostavlja stalno neke nove zahtjeve koji su išli pored njenog bića same crkve, njene organizacije, onda je ona shvatila da može se odbraniti ispostavljanjem zahtjeva državi. I tako da u to vrijeme počinje crkva da kaže, ali vi nama dugujete, i ostali su mnogi dugovi još iz vremena prije Drugog svjetskog rata, pa kroz sprovedenu agrarnu reformu između dva svjetska rata, pa oko nacionalizacije i tako dalje, traži crkva da se njoj nadoknadi. Onda se ispostavlja zahtjev da se dozvoli nastavak gradnje hrama Svetog Save, čija imovina nacionalizovana poslije Drugog svjetskog rata. Slijedi, crkva pokreće svoje prve novine pravoslavlje isto 67. godine i posebno jedna važna manifestacija tog novog odnosa crkve prema državi bila je 68. godine kada se prenose posmrtni ostaci cara Dušana iz patrijaršije u crkvu Svetog Marka. E tu su već državne vlasti shvatile da je su u crkvi odlučni i da im se suprotstave. Međutim, nisu smeli da idu dalje jer su oni u zaoštravanju odnosa prema crkvi, jer su htjeli i dalje da izlače nekakve ustupke. U to vrijeme, 67. godine, dolazi do promjene jednog nekih članova Ustava Srpske pravoslavne crkve bez znanja države, to je polutajno ili rekao bi sasvim u tajnosti izvršeno, da se isključi svaka dalja mogućnost uplitanja države u izbor poglavara Srpske crkve patrijarha. Tako da je uveden takozvani apostolski način biranja prvog čovjeka Srpske crkve i po tom apostolskom načinu kasnije je izabran patrijarh Pavle, a onda i sadašnji patrijarh Irinej. To su ti događaji, to je ta manifestacija novog odnosa crkve prema državi, jer više nije bilo mjesta da se popušta, jer ako bi se nastavilo sa popuštanjem, ona bi sama bila ugrožena, sam njen poredak crkve, odnosno njena organizacija na kojoj počiva. I zato je bitna ta 67. godina.
Kao što je bitna i 1984. o njoj ste već govorili o prvom segmentu. Možda malo proširimo.
Da, podsjetimo da bitna je zbog davanja dozvole za nastavak gradnje hrama Svetog Save, ali ne samo zbog toga. Praćenjem aktivnosti u tom vremenu, vidjeli se kad se promijenio odnos državnih vlasti u Srbiji prema Srpskoj crkvi, kada je, naravno, tu je vrlo bitna uloga tadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Dušana Škrebića. Kada je u drugim jugoslovenskim federalnim jedinicama uvidjelo se da je počelo otopljavanje odnosa državnih vlasti prema Srpskoj crkvi, onda su i oni popustili malo. Pa tako da posle toga imamo da se patrijarh srpski, članovi sinoda, primaju na najvišim mestima u predsjedništva Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i u pokrajinama. To je i daje se polako dozvole za obnovu porušenih hramova za vrijeme Drugog svjetskog rata, što se do tada u mnogim slučajevima onemogućavalo. To je tada, kažem, kreće to otopljavanje i jedna nova manifestacija odnosa državnih vlasti prema crkvi.
Kako se policija infiltrirala u patrijaršiju?
Na razne načine, na svaki mogući način. Imali su svoje kanale saznavanja. Ja mislim da nije bilo ni jednog iole bitnog pitanja i događaja koji se ticao Srpske crkve, da o tome nisu bile obaveštene državne vlasti, da li preko policije, preko prislušnih uređaja, doušničke, saradničke mreže ili na drugi način, samim tim što su i episkopi i patrijarci morali su da izveštavaju o svim bitnim događajima. I oni su dolazili, tražili da im se predstavnici Savezne verske komisije da budu obavešteni o svemu što se dešava. Tako da imamo, ja ovdje citiram mnoga dokumenta, kada se traži od patrijarha, tadašnjeg patrijarha, da u toku zasedanja Svetoarhijskog sabora izveštavaju šta se dešavalo toga dana na sednici na najvišeg crkvenog tela, kako se ko od episkopa ponašao, ko je za koju odluku glasao. Oni su imali uvid, da ne kaže da su ulazili u dušu svakog episkopa. I tako su pratili njihove aktivnosti, ne samo na saborima, nego i kroz razne druge aktivnosti. Zato su bili zaduženi Republičke verske komisije za episkope na svom području.
Ja mislim da je vrh rada državnih službi svakako bio 60. godina raskol Srpske pravoslavne crkve i afera sa vladikom Dionisijem, podmetanjem afere sa jednom damom, nećemo joj reći sad ime,
ali vrlo poznato,
ali vrlo poznato je našoj javnosti, bila je čak visoki državni funkcioner u vreme Slobodana Miloševića, njihove ljubavne scene, i došlo je do kompromitujućih okolnosti i svega i svačega. Izvolite.
Da, oko toga.
Da se prisjetimo kako se pocepala naša crkva, se tek pomirila početkom 90. godina, kada je na čelu bio mitropolit Irine Kovačević.
Da, koji je nasledio Dionisija.
Dionisija.
E sad, šta je tu bitno? Tu ima raznih
sa kojim sam ja napravila razgovor posle pomirenja.
To vam služi na čast. Evo, on je zaista odigrao veliku ulogu. E sad, u arhivi mogu se naći razne pritužbe na račun tadašnjeg američko-kanadskog episkopa Dionisija. To nije ništa sporno. Pitanje je samo da li su sve iskreno pisane ili su, a čini mi se da i to jesu, po onome što sam ja nalazio u arhivama, da su pisane mnogi pod utjecajem države, da su državni činovnici uticali da se napišu neka pisma. Nije Dionisije bio svetac, kao što niko od ljudi nije. Sigurno je on imao svojih propusta, ali je jedno neosporno. Jugoslovenska država je imala, rekao bih, odlučujuću ulogu u njegovom uklanjanju.
Yes.
Ima i tih optužbi za tu gospođu koju pomenu smo, da je on jednoj toj dami u to vrijeme studentkinji, koja je poslije bila visoki državni funkcioner, kupio automobil i tako dalje.
A nju su zvali Tik-tak Kadilak.
Da, dobro. E sad, da li je to bio dovoljan razlog da se tadašnja eparhija pocepa na tri, da se od te jedne stvore tri eparhije, da se dovedu episkopi po volji države, da se Dionisije skloni i da dođe do rascepa u srpskom nacionalnom, pa rekao bih i duhovnom biću.
Pa zapravo svi Srbi koji su u rasejanju su otišli.
Da, nisu znali na koju stranu. To je unelo razdor među braće, u porodice ljudi su se cepali. To su traume bile, drame. E sad, da ne ulazimo mnogo u to, ali ono što je bitno, što želim da kažem, pre toga obavljeni su razgovori i vođeni su razgovori sa svim episkopima koji su trebali da donesu odluku o uklanjanju Dionisija i o cepanju, odnosno o američko-kanadske eparhije, stvaranju tri eparhije od te jedne. Dakle, uticalo se na episkope da donesu takve odluke. I zanimljivo je da su samo dvojica episkopa se tome najodlučnije suprotstavili. Još neki su malo prigovarali, recimo Jovan Šumadijski, Stefan tada Dalmatijski, kasnije Žički, Stefan Boca. I mislim da je donek makar je, mislim, etak. Ali dvojica episkopa su bili kategorički protiv toga. I oni su bili spremni na žrtvu, kao što nisu pristali da se Makedonskoj pravoslavnoj crkvi da autonomija. Tražili su da se tu žestoko obračuna sa svima onima koji su potegli za cepanjem Srpske crkve na području nekadašnje Južne Srbije, kasnije Federalne jedinice Makedonije. Isto su tako bili protiv toga da se smeni Dionisije. Nisu oni oslobađali njega odgovornosti, ali su znali do čega će doći. Znate ko su bili ti dvojica episkopa?
Ne, recite.
Potonji patrijarh Pavle i tadašnji episkop zakonsko-hercegovački Vladislav. A oni su inače i privatno se družili. I zato je, vidite, Bog udesio da poslije za patrijarha dođe upravo patrijarh Pavle i da onako
i da
na veličanstven način izvede to da poslije skoro 30 godina pomiri srpsku braću i srpski narod i da dođe do toga veličanstvenog čina na Sretenje. 92. godine to je mogao samo patrijarh Pavle svojom ličnošću i sa svojim kreditom životnim i duhovnim, onako kako je radio čestitošću, da je bio spreman na žrtvu, da bude na udaru komunističkih državnih vlasti, ali da kaže to nije dobro što radite. Drugi su podlegli pod pritisak komunističke vlasti. Vladika, potonji patrijarh Pavle i Vladislav, zakonsko-hercegovački, nisu.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš današnji gost je dr. Jovan Janjić, kulturolog, pisac knjige Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. Gospodine Janjiću, ima različitih mišljenja, sporenja. Da li je vera bila zabranjena u komunizmu?
Formalno nije bila zabranjena, bila je dopuštena i po zakonu o verskim zajednicama iz 1953. godine, pa i po ustavu, prvom posleratnom ustavu iz 1946. godine. Međutim, sve je činjeno da se vera suzbije u narodu na razne načine. E sad, ako bismo to nabrali, otišli bismo daleko. Ali ovog puta ja bih citirao program Saveza komunista Jugoslavije donet na 7. kongresu 1958. godine u Zagrebu. Tamo ima jedna rečenica koja ovako glasi: pripadnost Savezu komunista Jugoslavije ne dopušta bilo kakvo religiozno verovanje. Što će reći onaj ko je hteo da bude komunista, član Saveza komunista Jugoslavije i da napreduje u službi, za njega nije bilo dopušteno da se izjašnjava i da bude vernik. E sad, dakle, tu smo pred jednim otvorenim pitanjem, jer na jednom otvorenom polju, ako je neko hteo da napreduje u toj nomenklaturi, od njega se tražilo da bude ateista, da ne veruje. E, ako je čovjek bio spreman na žrtvu, on je mogao da veruje, ali to podrazumijeva da je za to morao da plati određenu cenu. Međutim, problem je da obično, dakle, ljudi koji su najškolovaniji, oni teže da grade karijeru.
Da.
Oni su, imaju ugled u narodu i kad njih onemogućite i od njih tražite da se izjašnjavaju da su ateisti, da rade protiv crkve i vere, oni posredno daju ton ostalom društvu. Na koji način, na razne načine je sputavan i crkveni i vjerski život. Počeo od obnove crkava porušenih i oštećenih u Drugom svjetskom ratu, onda je zabranjivano takozvano masovno krštavanje ljudi, praćene su sve vjerske aktivnosti, tako da imamo slučajeva da oni koji su bili radili za službu odlaze na bogosluženja i čak prebrojavaju koliko je ljudi došlo u crkvu, koliko je žena, koliko djece, koliko ljudi, ko je bio, naravno sve se to pratilo. Kroz praćenjem izveštaja raznih državnih organa vidimo da se oni sistematski na svim svojim važnim skupovima, forumima bave uticajem vere na duhovni život, odnosno na omladinu. I redovno ide zahtjev suzbijati katehizaciju, odnosno verski život, na svaki način uticaj vere pre svega na omladinu. Dakle, rađeno je sve da se narod odvrati od vere.
Bilo bi zanimljivo da neko pregleda krštenice, crkvene krštenice. Mnogo je u to vrijeme bilo, obično to rade babe ili starije osobe kojima niko ništa ne može. Pa ono, krstio pop taj i taj, iz crkve te i te, krštenje obavljeno u kući.
Da, ali to je u Srbiji, ali pogotovo tamo na području nekada te nezavisne.
Da se ne vidi da je...
Da, jeste, ali pogotovo kažem na području NDH, to je Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje su porušeni mnogi hramovi, onda, a nema ni sveštenika. I onda ljudi skupe nekoliko djece kad se rode u domu nekome i pozovu sveštenika da ih krsti. Međutim, oni su doneli uredbu da je zabranjeno takozvano masovno krštavanje. I onda osude i sveštenika koji je krstio djecu i domaćina kuće koji je dozvolio da njegove kući budu krštena. Tako da mnogo, mnogo takvih slučajeva ima. A gdje ljudi da krste dijete kad nema porušena crkva, nemaju gdje da se okupe?
Da, eto, to je već zabrana koja naravno, nije formalna,
ali da ne idemo na to praktično. Sad, nemamo toliko vremena na koji drugi način su odvraćali djecu. Imam recimo tu jedno poglavlje, kako su odnosili prema deci, kako su ih odvraćali. Recimo, ima slučajeva na Veliki petak, na silu djecu teraju da se omrse, da ne bi poštovali ako su roditelji tražili od njih. Ima recimo u Višegradu neki učitelj donese pače slanine i kaže, tera da svu djecu da uzmu, baš na Veliki petak. Negdje dole kod Niša isto jedan učitelj donese kanticu kiselog mlijeka i kaže, sad ću ja vas da pričestim baš na Veliki petak da se omrste. Naravno, pratili su i djecu koja idu u škole pa su pozivali poslije na odgovornost roditelje, djecu izlagali torturi, ošišaju ih, recimo, bilo je takvih slučajeva, krst naprave na glavi. Mislim, zaista surovo se obračunavalo. Ta djeca, mnogi su i danas među nama. Vidite kakvom su teroru bili izloženi, duhovnom teroru. I nažalost, zato što je tako rađeno, mnoge poslije negativne posljedice su nastupile po naš, ne samo duhovni, nego celokupni život.
Pa ne znam kako su djecu ta djeca izrasla.
Na neke je to uticalo, nekima je to stvorilo otpor. Neki su danas i monasi, ugledni ljudi. Razgovarao sam sa nekima od njih. Znate.
I šta kažu?
Pa oni su svjesni toga i oni su, danas im je drago što su podneli tu žrtvu i što oni i njihovi roditelji nisu podlegli tome nastojanju da ih obezbože, odnosno da ih prevedu u ateista.
Vaša knjiga je zaista oko 1000 strana i toliko ima, toliko je dokumentovana. Mi zaista u ovom razgovoru idemo negde samo po površini da damo kakav takav okvir od 45. do 2000. godine. A sada, gospodine Janjiću, kako je država učestvovala u izboru? A učestvovala je patrijaraha i drugih visokih crkvenih velikodostojnika. dostojnika.
Da samo da dodamo na prethodno pitanje. Dakle, ništa. Svaki podatak koji je iznet u ovoj knjizi je potkrepljen. Ovdje ima 2800 fusnota. Znači, svaki podatak može da se proveri u arhivi ili u drugim izvorima. Ovo je naučna studija i dakle vrlo ozbiljno je
rađena. Da, veoma je potkrepljena. Izvrsni su recenzenti, Protojera i Stavrofor, profesor, doktor
Radomir Popović, najveći crkveni istoričar, ja bih rekao jedan od najvećih teologa Srpske crkve, profesor Ković, profesor Čvorović, ugledni pravnik i tako dalje. Da. Srpska crkva još od završetka Drugog svjetskog rata. Znamo da je patrijarh Gavrilo bio u izbjeglištu, bio u Dahau, pa je posle nije želeo ili kako obrazloženo posle iz zdravstvenih razloga nije se vratio u zemlju. Njega je zamenjivo mitropolit Skopski Josif. Komunističke vlasti htjele su da sklone Josifa, pošto je bio po njima neposlušan. I zaista je bio hrabar čovjek. Doveli su patrijarha Gavrila, pokušali su na njega da utiču, međutim on ipak bio otresit čovjek, nije dozvoljavao pretarano mešanje. E onda, kada je skončao patrijarh Gavrilo, 1950. godine, i to je ostalo zakonetno, da li je baš prirodnom smrću, po izveštajima koje sam čitao, kako su se raspitivali šta kažu ljudi u crkvi, u patrijarši, znači da je bila neka sumnja da li on možda otrovan.
Da.
Ukazuje da je bio otrovan i patrijarh Gavrilo. Tada država preduzima odlučujuće korake da dovede patrijarha koji će njoj odgovarati. I uz zaista veliko zauzimanje, uplitanje države, biva izabran za patrijarha episkop Vikentije Prodanov.
Prije nego što se vratimo, dođemo do Vikentija, ima zanimljiv podatak, da to ne zaboravimo, 47. godine, kada on izbacuje, patrijar Gavrilo, izbacuje Titovog šefa kabineta Ljubodraga Đurića iz patrijaršije, a izbacivanje iz patrijarhovog kabineta nije moglo da mimoiđe čak ni Rankovića.
Da.
Šta se to desilo?
Kad se vratio u novembru 46. godine u zemlju patrijarh Gavrilo, i već na proleće 47. godine održava se prvo posaratno zasedanje Svetoarhijskog sabora, dakle najvišeg tijela Srpske crkve, i pošto je crkva ostala bez većine episkopa, trebalo je popuniti ta upražnjena mjesta episkopima, tada je između ostalih za mitropolita Zagrebačkog izabran doktor Damaskin Grdanački. Međutim, on nije bio po volji komunističkih vlasti i dolazi Ljubodrag Đurić, tadašnji general, šef kabineta, bio je komandant odbrane Beograda, komandant Beograda, i šef kabineta Josipa Broza, i počinje da viče na patrijarha Gavrila: kako ste mogli da birate toga čovjeka za mitropolita Zagrebačka, niste nas pitali, mi se ne slažemo sa tim izborom. Počinje patrijarh da ga objašnjava uljudno, ne vredi, ovo je nastavlja sa njegovom agresijom i lupi šakom od stoje, kaže: napolje. Istera on generala Đurića, što je zaista bila u to vrijeme jedna velika hrabrost, pa rekao bih i žrtva. Međutim, vlasti se nisu mirile sa time, i onda Broz pošalje Rankovića. Dolazi Ranković, isto on postupi tako, ovo i njega izbaci napolje. Eto da vidite, oni su od početka htjeli da paze koga će se birati za episkopa. I zaista posle nisu dozvoljavali, tačno su odredili ko može, ko ne može. Svako ime su oni prostudirali. Zato nikad, recimo, otac Justin Popović nije izabran za episkopa. Izrečito je rečeno da on ne može biti. Dugo su se protivili da Jovan Velimirović, samo zato što je sinovac Vladike Nikolaja, da bude izabran. Na kraju su ipak nekako uspeli, pristali da bude on biran za episkopa Šabačko-Valjanskog. Počeli smo malo prije da govorimo 50. godine
Vikendi.
Država, uz, to nije nikakva tajna, ja tu citiram dosta dokumenata, uz uplitanje države Vikend je bio izabran za patrijarha. I od njega se traži da slijedi zahtjeve države. Nažalost, on je mnogo čemu morao da popusti, ali kada je 58. godine nije htio da ispuni neke stvari, da nije pristao da se za episkope u Makedoniji biraju neki sveštenici koji nemaju uslove za to, on je naprasno skončao posljednju prijema kod Josipa Broza, gdje je politika pisa na svoj strani, on je po kratkom postupku, on je razbolio se, završio u bolnici i ostala je vrlo ubedljiva sumnja da je otrovan. 58. godine patrijarh Vikentije. Tada se bira za patrijarha German. On je nekad bio sveštenik parohijski u Vrnjačkoj Banji, ali za kratko vrijeme biraju ga za vikanog episkopa. Ide sva ta procedura da dovedu do toga da bi ga mogli birati za patrijarha. On nije bio u početku od onih koji bi ušli u obzir za uži izbor, međutim iz Verske, Savezne verske komisije rečeno, mi hoćemo da među trojicom kandidata bude Germana, vi birajte koga hoćete. I uvrstili su i na kraju je sve došlo se do toga da on bude izabran za, naravno, uz, ponovo napominjem, veliko zauzimanje države. To nije nikakva tajna, država je i tu imala odlučujuću ulogu da German bude izabran za patrijarha. Time ja ne umanjujem njegovu ulogu, ali to je neosporna činjenica da su Vikentije i German birani uz pomoć odlučujuću ulogu države. Eto, to je. Ali isto tako i za drugi episkopi, pa ne samo episkopi, nego i za druge sveštenike na nekim iole važnijim mestima. Država je htjela da se pita i da vidi ko su ti ljudi. Na taj način ona je kontrolisala stanje u crkvi.
I onda kaže, promenilo se vreme, došlo neko drugo vreme. Međutim, koliko su recidivi ostali?
Ostali su mnogo čemu, mi to ne vidimo sada na prvi pogled i nećemo da vidimo. Kao što mnogo šta ne vidimo iz tog vremena, prećutkujemo, volimo da malo glorifikujemo našu prošlost, ne želimo da priznamo. Međutim, sama takav način postupanja i takvog, rekao bih, način oblikovanja čoveka i društva moraju ostaviti posljedice. Menjan je duhovni ambijent u jednom društvu. Mnogi spomenici koji su se ticali srpske istorije, pa i ne samo dinastičke, uništeni su. Na njihovo mjesto podizani su spomenici sa novog vremena. Mnoge važne zgrade, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima, sa heraldičkim znacima i hrišćanskim znamenjima su oguljene. Pogledajte dvor, stari dvor, sadašnje predsjedništvo ili tamo gdje je skupština grada, pa zgrada pošta, ministarstva saobraćaja, prosvjeti i tako dalje. Uklonjeni su bivši znaci i postavljeni neki novi. Dalje, došlo se do toga da se čak i menjaju nazivi gradova. Mnoga znamenja, objekti sa hrišćanskim znamenjima su uklonjene, odnosno ta znamenja su uklonjena. Dakle, mijenjala se slika društva. Evo pogledajmo, hajde da se zadržimo na Lovćanu. Zašto je Lovćan uklonjena Njegoševa kapela? Ona je bila simbol, ona je bila u grbu Crne Gore. Ona je simbol duhovnog entiteta naroda Crne Gore i naroda Crne Gore. E kad sklonite taj simbol, to znači ide da se na oblikovanje novog društva, kao što vidimo, posljedice toga do danas. Također, u Srbiji, Oplenac je bio jedan od bitnih hrišćanskih i simbola, i hrišćanski, ali rekao bih i dinastički simbola Srbije. Oduzet je Oplenac i zamislite kako je nazvan, memorialni centar ili kompleks Dušan Petrović Šane. Pazite to.
Strašno.
Eto, na koji način se menjao taj duhovni ambijent u društvu.
Poštovani slušalci, gost današnje hrama, emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, bio je dr. Jovan Janjić, kulturolog, a povod je bio njegova posljednja, zaista obimna knjiga, oko 1000 strana, izdavač Večernje novosti, Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945. 2000. godina. Gospodine Janjiću, ja vam se Najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vama što ste me ugostili i što ste omogućili da se čuje reč koju izgovori smo. Prošlost je takva kakva je, mi je ne možemo promeniti, ali da makar nastojimo da neke pouke za budućnost izvučemo. A to pogotovo iz ovog našeg neposrednog vremena, čije plodove danas mi okušamo i nažalost koje će imati uticaj i na buduća pokolenja. Da naučimo nešto iz tog našeg neposrednog, naše neposredne prošlosti.
Hvala. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.